Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
Beatlesin hajoamisen jälkeen vuonna 1970 alkoi olla selvää, että uutta musiikkia ei yhtyeltä ollut enää luvassa. Levyyhtiöt lähtivät julkaisemaan monenkirjavia kokoelmalevyjä, joista suurin osa on sellaisia, joita ei ole CD-muotoon saatettu. Tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tosiaankin Beatlesiltä lähdettiin julkaisemaan kokoelmia aika lailla tässä 70-luvulta alkaen. Tosin ensimmäinen kokoelmahan oli jo tuossa 66, eli sitä käsiteltiin tuossa aikaisemmassa jaksossa A Collection of Beatles Oldies but Goldies. Mutta tuo Hey Jude-albumi ilmestyi vuonna 1970 vain USA:ssa ja siihen koottiin sitten tällaisia singlejä ja A-puolia ja B-puolia. Vähän semmoinen hassu kokoelma.
Joo, että Jenkeissä kuitenkin oli se meininki, että kyllähän ne biisit pitää niin kuin LP:lle saada, että kun se brittipolitiikka oli se, että singlet on niin kuin omiansa ja joku tämmöisen biisi kuin Hey Jude tai vaikka Ballad of John and Yoko, mitä siinä nyt siinä 68-69 julkaistiin, niin niitä ei ollut saatavilla missään levyllä, niin USA:ssa haluttiin sitten tämmöinen kokoelma tehdä, ja siihen sisällytettiin myös hassusti vähän sitten myös kaksi semmoista vanhempaa biisiä. Siinä on siis I Should Have Known Better, ja mikä se toinen biisi siinä?
Eikö se ole Can't Buy Me Love?
Can't Buy Me Love, joo, joka oli siis niin kuin Hard Day's Night-albumilta, mutta siis Jenkeissä niitä ei ollut siinä kohtaa julkaistu vielä millään niin kuin Capitolin levyllä. Ne oli ollut sillä United Artists-yhtiön julkaisemalla soundtrackilla, mutta Capitol ei ollut julkaissut näitä kahta biisiä. Niin
että laitettiin siihen
sitten. Laitettiin ne siihen sitten. Aika erikoista.
Kyllä. Mutta mulla oli aikoinaan tämä vinyyliversiona, tämä Hey Jude, ja kyllä tykkäsin kuunnella, mutta siinä oli kyllä kieltämättä semmoinen niin kuin pieni hyppää sieltä niin kuin 60-luvun alkupuolelta loppupuolelta. Sinänsä ne loppupään biisithän sopii yhteen niin kuin ihan älyttömän hyvin. Että se on se A-puoli, joka siinä vähän niin kuin, on ongelma. Tämä menestyi, tämä levy hirveän hyvin. Tähän myi monta kertaa platinaa ja oli sitten ainoa, joka on saatettu itse asiassa CD-muotoon näistä seuraavista kokoelmista, joita lähdetään puhumaan lukunottamatta kohta kerrottavista. Menee sanat solmuun, kun rupeaa puhumaan tällä tavalla näin, mutta siis että tämä on julkaistu sitten tällä boksisetillä, Amerikka-boksisetissä, niin tulee tämä Hey Jude tavallaan tämmöisen niin ylimääräisenä levyyn.
Kyllä, ja sehän lopulta julkaistiin kyllä sitten niin kuin Britanniassa ja Euroopassakin, siis se vuonna 1979. Magical Mystery Touristakin tehtiin se virallinen britti LP-versio vuonna 1976, niin sitten myös tämä Hey Jude. Mutta mä en tiedä, kuinka iso paino se sitten oli, että se vähän unohdettiin kyllä sitten.
Mm. Mutta tässä Hey Judein idea oli oikeastaan se, että se odotteli tätä Let It Been julkaisua, että sen elokuva ja soundtrack tuli sitten vähän myöhemmin, että se oli tavallaan julkaistiin justiinsa tuossa helmikuussa, että ikään kuin loi sitten latua sitten tälle tulevalle uudelle julkaisulle. Mutta sitten kun Beatles hajosi, niin siinä sitten varmaan levyyhtiöllä oli vähän miettimistä, koska sopimukset oli kuitenkin voimassa, että jotakin pitää saada julkaistua. Ja Alan Klein, joka oli Beatlesin silloinen manageri, niin lähti puuhailemaan tämmöistä kokoelmajulkaisua, joka sai itse asiassa alkunsa 70-luvun hieman sekavista julkaisuista USA:ssa.
Joo, eli Amerikan keskilännessä julkaistiin tämmöinen siis TV:ssä mainostettu kokoelmaboksi kuin Alfa Omega. Ja sen niin kuin jotenkin kun tämän päivän perspektiivistä katselee, niin tuntuu jotenkin todella omituiselta, että joku vaan päätti, että julkaistaan tämmöinen Beatles-kokoelma ja myydään sitä niin kuin TV-shopissa.
Niin.
Ei ihan nyt menisi läpi. tällaisena globaalina varmaan aikana, mutta silloin maailma oli sen verran suurempi, että tämmöistä pystyttiin sitten jonkun aikaa pyörittämään tämmöistä bisnestä. Ja se oli varsin suosittu, ja siihen Beatlesit ja heidän edustajansa eivät ensin reagoineet kovin kärkkäästi, mutta sitten kuitenkin niin kun sit tuli vähän kiire, että nyt pitää saada ihan virallinen kokoelma pihalle. Ja sitten masinoitiin aika nopeasti sitten nämä punainen ja sininen tupla.
Mm. 62, 66 ja 67, 70 punainen ja sininen tupla, jotka oli sitten valtavia myyntimenestyksiä itse asiassa ja jäävät sitten elämään tällaisena virallisena Beatles-kokoelmana sitten myöhemmin.
Kyllä, ja sitten CD-aikakaudellakin nämä oli ensimmäiset kokoelmat, jotka sitten myös CD-ksi vuonna 1993 tehtiin. Ja itsellenikin se Beatles-herätys on tullut tämän sinisen tuplan saattelemaan.
Sama juttu.
Ja eikä varmaan olla ihan ainoita.
Ei.
Kyllä se oli, sain sen vanhemmiltani tuliaisiksi Italian matkalta. Se on muuten italialainen painos vielä.
Ah, okei.
Okay. Niin se räjäytti pankin silloin. Ja se näille ominaista, näille punaiselle ja siniselle on, että nämä on kaikki biisit on originaalibiisejä, että siellä ei ole yhtään cover-biisiä. Siellä on jotain vähän outoja valintoja, ehkä joku Old Brown Shoe ei välttämättä tämmöiselle hittikokoelmalle kuulu. Mm. Sitten taas punaista tuplaa ehkä vaivaa semmoinen, että siihen olisi mahtunut vähän enemmänkin tavaraa. Mm. Joku Revolver-levy on aika huonosti edustettuna siinä, en tiedä syytä miksi näin, mutta ei ne mitään täydellisiä kokoelmia ole, mutta
toimii porttina, miten sen maailmaan.
Kyllä, ja sitten se on hieno se valokuva-ajatus siinä, että et siinä on käytetty niinku sitä Please Please Me-kansikuvasessiossa otettua kuvaa siinä punaisessa. Ja sinisessä on sitten tämä samasta lokaatiosta otettu kuva, joka piti tulla Get Back-levyn kanteen, mutta semmoista levyä ei sitten koskaan tullut, niin se käytettiin sitten tähän.
Mm. Samoja kuvia käytettiin nyt sitten, kun tämä Get Back-elokuva tuli, niin näissä mainosjulisteissa, niin otettiin sitten semmoinen, jossa yhdistettiin ne kaksi elokuvaa hauskalla lailla. Seuraava kokoelma ilmestyy sitten Capitolin ja myöskin Parlophonen toimesta 7. päivä kesäkuuta vuonna 1976. Ja kokoelma oli nimeltään Rock'n'Roll Music. Siihen sitten laitettiinkin sitten joukolla näitä cover-biisejä, ja tässä oli teemana tämmöinen rock and roll ja maalaili vähän sitä nostalgiaa, mikä siihen aikaan oli USA:ssa lähtenyt, eli Svengiengi 62 elokuva, niin oli semmoinen valtava menestys ja sitten alkoi tulla onnenpäiviä ja muita, jossa niinku nostalgisoitiin tämmöistä rock and roll -aikaa, niin sitten ajateltiin, että lähdetään rahastamaan nyt tällä asialla, vaikka Beatles ei oikeastaan ollut ollenkaan sitä aikakautta, mutta oli se tietenkin heijastumia näissä biiseissä, mitä tänne valittiin.
Vaikutteet tulivat osalti sieltä, mutta onhan tämä vähän silleen vähän sellaista exploitaatio ehkä, jos näin voidaan sanoa. Tuo kansikuva varsinkin, että sehän aiheutti vähän polemiikkiä, että miksi siihen laitettiin tuommoinen Coca-Cola-kansi. Että Beatlesit on kuvattu nimenomaan vähän tuommoisena, niin kuin, ei yhtään oman aikakautensa näköisinä, vaan tuommoisena fiftari, vähän tuommoinen niin kuin nostalginen.
Ja siitä itse asiassa John Lennon suivaantui niin, että se sanoi, että hän tarjoutui piirtämään siis uuden kannen tälle levylle, koska hänen mielestään se näytti niin kauhealta toi kansi. Ja sitten Ringokin totesi jossakin haastattelussa, että tämä kansi näyttää halvalta ja Beatlesit eivät koskaan olleet niinku halpoja. Että hän pyrki tekemään niinku laadukasta kamaa ja tämä niinku jotenkin tärveli heidän tämmöistä niinku ideaa siitä, että tehdään laadulla. Ja kieltämättä tuo kansi on kyllä aika hirveä.
No onhan se vähän. Tästähän julkaistiin sitten uusi versio tästä levystä sitten vuonna 80, tämä jaettiin niinku tuplalevy kahtia, eli kahdessa osassa volume 1 ja 2 sitten julkaistiin uusinta julkaisuna, ja siinä tämä kansikuva on sitten vaihdettu.
Seuraavana vuonna julkaistiin jälleen kokoelma, johtuen siitä, että tuo Rock and Roll Music hän myi myöskin ihan mukavasti Love Songs-niminen kokoelma, jossa nyt sitten jo vähän tähän kanteekin kiinnitettiin huomiota. Ja siinä on muuten äärettömän tyylikäs kansi. Siinä oli hieno tämmöinen samettisen oloinen pinta tuossa levyn kannessa ja makea designi kaikin puolin. Ja siihen on laitettu sitten tämmöisiä rakkauslauluja. Tosi hieman sekavahko kokoelma tämäkin on. Näin niin kuin siellä on biisiä alkupuolelta ja vähän sitten uran loppupuolelta.
Ja vähän epämääräisessä järjestyksessä, mutta ehkä tämä oli siinä kohtaa ihan kiva julkaisu. Tämän tiimoilta suunniteltiin myös sinkkujulkaisu, että Girl-biisi piti nostaa singleksi tämän albumin promootiota varten, mutta se jäi sitten julkaisematta.
Mm. 78 julkaistiin levymuodossa tämmöinen Rarities-niminen albumi, joka alun perin oli osa boksia, eli Beatlesin nämä kaikki viralliset albumit julkaistiin tämmöisenä isona settinä, ja siinä sitten ekstra levynä oli Rarities, ja se julkaistiin sitten myöskin ihan erillisenä painoksena. Ja tämä on levy, joka mullakin oli aikoinaan kasetilla itse asiassa, ja pidin tätä kokoelmaa niin kuin hyvin omituisena, että kyllähän tämä on niin kuin raavittu kasaan selkeästi laarin pohjalta, mutta siihen oli pyrkimys laittaa tällaisia niin kuin harvinaisempia versioita, muun muassa tuo Across the Universein Wildlife-versio, sitten näitä B-puolia ja saksalaisia sinkkuja ja niin edespäin.
Joo, mutta tämäkään ei sitten kuitenkaan ollut silleen täydellinen, sitten siinä oli puutteita, että vasta sitten se Past Masters-kokoelma, joka tuli CD-katalogin lanseerauksen yhteydessä, niin se oli sitten ihan täydellinen tämmöinen B-puolikokoelma ja osittain myös A-puolikokoelma, eli sillä julkaistiin sitten kaikki biisit, joita ei ollut näillä virallisilla albumeilla, mutta Rarities yritti paikata tällaista aukkoa. Amerikassa tämä kokoelma oli erilainen, koska siellä monet näistä brittisinkku B-puolista oli ollut niillä albumeilla, ja se ei olisi niinku siellä ollut mitenkään relevantti se kokoelma, niin siellä julkaistiin oma versio, johon sitten otettiin tämmöisiä vähän erikoisia äänitteitä, eli semmoisia, jotka oli päätynyt vaan jollekin vaikka saksalaiselle painokselle, jossa oli vähän erilaisia versioita, miksausversioita. Penny Laneissa esimerkiksi on se piccolo-trumpetti, joka soittaa soolon ja sitten palaa siellä loppupuolella biisiä vielä siihen, niin siihen on vähän ekstra tahteja sen trumpetin soittamana siinä versiossa, mikä on tässä Jenkki-painoksella ja kaikki tämmöistä vastaavaa. Sitten siellä on muun muassa Misery-kappale, jota ei ollut julkaistu Jenkeissä vielä ollenkaan tuossa kohtaa, mikä on taas tosi outo. Se oli varmaan jäänyt vaan sitten...
Unohtui
jotenkin. Vai oliko niin, että se oli ollut jollain tämmöisen niin kuin sinkkujulkaisu, siitä taisi olla joku tämmöinen Emmy White Star Label tai joku tämmöinen vastaava, mutta millään albumilla sitä ei ollut.
Sitten semmoinen välihuomautus tässä, että moni paikallis levyyhtiö, joka kuuluu tähän Emin perheeseen, muun muassa Odeon, saattoi julkaista omia kokoelmia. Niitähän on aika paljon. Niitä ei oikeastaan käydä läpi ihan sen takia, että se määrä on aika runsas, mutta Odeonhan julkaisi useampiakin kokoelmia. Tämmöinen, mikä Suomessakin saattaa löytyä jostakin levyhyllystä ja divarista, tämmöinen kuin 20 Golden Hits julkaistiin 79. Mutta muitakin tämmöisiä vastaavia löytyi sitten tuolta Odeon levymerkiltä. Beatles Ballads oli sitten seuraava kokoelma, ja se ilmestyi vuonna 1980. Sen sisältö on tietenkin nimensä mukaisesti ballaadeja. Se alkaa Yesterdaylle ja päättyy Let It Be, eli tämmöisiä hempeitä kappaleita laitettu. Sinänsä ei hassumpi kokoelma itse asiassa, että siihen on laitettu aika hienosti nämä tämmöiset niin kuin herkät kappaleet.
Tämä nyt osittain vähän kiertaa kyllä sitä Love Songs-katalogia osittain. Ja sitten tässä on se ero, että tämä on vain yksi yksöislevy. Tässä on ahdettu kyllä melko ahtaalle nämä biisit. Siinä on kuitenkin 20 biisiä.
Kyllä.
Urat eivät ole kovin leveitä.
Aivan. Ja tuosta kannesta sen verran, että tämäkin oli tällainen kansi, joka oli alun perin ollut ehdotuksena itse asiassa Valkoisen tuplan kanneksi. Siihen aikaan, kun vielä mahdollisesti kyseistä levyä kutsuttiin Dolls House tai jollakin muullakin vastaavalla nimellä, ja siinä oli sitten tehnyt tämmöinen piirretty aika psykedeellinen kansi, ja sitä käyttämättä jäänyttä kantta sitten laitettiin tämän Beatles Balladsin kanneksi sitten. Ja lähes tulkoon 60 minuuttia musiikkia, että onhan siinä aika lailla kuunneltavaa ollut. Sitten tosiaankin nuo Rock'n'Roll Music -levyt julkaistiin samana vuonna vielä, kuten mainittiinkin, niin kahtena erillisenä levynä. Ja sitten toi
joulumyyntiin tuli sitten Beatles Box.
Joo, kyllä, sieltä tuli sitten boksia, ja nämähän boksit julkaistiin, eli singlet julkaistiin uudestaan tuossa 70-luvulla, ne paketoitiin boksiksi, ja sitten LP:t ja myöskin EP:t, niistä tehtiin myöskin sitten tällaiset niin kuin kalliit kokoelmat.
Joo, se on yksi harvinaisempia ja kalliimpia Beatles tuotteita on se niin kuin monoversio, tuli semmoinen mono collection, siinä olikohan se 81 vuonna.
Joo.
Missä nämä englantilaiset julkaisut on monoformaatissa, niin kuin boksissa, niin se huitelee pilviä se summa, mitä siitä maksetaan. Mutta tämä The Beatles Box oli sitten kuitenkin tämmöinen ihan erillinen tämmöinen 8 LP:n kokoelmalevy, minkä julkaisi tämmöinen Emin postimyyntiin erikoistunut osasto World Records. Ja tämä on aika hyvä kokoelma, koska siinä on sitten kyllä jo 8 LP-llistä tavaraa, niin se on jo yli puolet koko katalogista. Ja tälle kokoelmalle sisällytettiin myös paljon näitä tällaisia erikoisempia miksauksia ja muuta. Että se kuuntelukokemus on hieman erilainen kuin ne alkuperäiset, tai siis nämä enemmän tunnetut versiot.
Joo, From Liverpool, The Beatles from Liverpool, The Beatles Box. 8 kappaletta vinyliä, ja tätäkään ei ole julkaistu sitten jälkeenpäin.
Ei, tätä näkee jonkun verran tuolla divareissa. Joo, edelleen.
Kyllä. En ole koskaan omistanut tätä boksia aikoinaan. Se oli siihen aika hintava, muistaakseni jo, että ei ollut köyhällä nuorella miehellä varaa ostaa tällaisia. Ja oikeastaan sitten alkoi tulla vähän semmoinen niin kuin mietinnän paikka EMI-yhtiöllä, koska nyt oli moneen kertaan jo julkaistu kaikkia oikein uutta materiaaliakaan tullut, ja näitä julkaisemattomia versioita biiseistä tai julkaisemattomia biisejä, niin niitähän jo vähän mietittiin, että niitä olisi julkaistu jollakin antologityyppisellä kokoelmaan, mutta Beatlesit eivät antaneet tuossa vaiheessa lupaa vielä näille julkaisemattomille nauhoille.
Joo, että lähimpänä tämmöisen albumin julkaisua oltiin ehkä joskus siinä 80-luvun puolivälissä, kun ensimmäistä kertaa oli käyty läpi nämä kaikki nauha-arkistot ja ruvettiin jo tietää, että mitä kaikkea siellä on. Et semmoinen oli suunnitteilla, mutta se ei sitten materialisoitunut vielä ennen kuin sitten vasta 10 vuotta myöhemmin.
Ja tästä antologista me tehdään sitten oma jakso. Tämä on sen verran massiivinen projekti, että se
kyllä
vaatii ihan oma jaksonsa, kyllä.
Mutta 82 kuitenkin sitten tuli vielä tällainen kokoelmalevy nimeltään Real Music.
Kyllä.
Mistäs aiheesta me nyt
niin tehtäisiin, kun nyt on rakkaus? No tehdäänpäs tämmöinen leffakokoelma nyt sitten. Ja siinä oli taustalla itse asiassa tämmöinen kuin Stars of 45-niminen medley kokoelma, jossa tämmöinen hollantilainen tuottaja oli laittanut yhteen valtavan määrän Beatles-biisejä ikään kuin tämmöiseksi medliksi. Siinä oli semmoinen niin kuin rumpuraita, jonka päälle soitettiin, ja tämmöinen Sound Alike-bändi sitten soitti siinä musiikkia eri biiseiltä ja eri aikakausilta, ja se oli itse asiassa Hollannissa ja tuossa Keski-Euroopassa olikin sitten yllättävän suuri menestys, ja se aiheutti tämmöisen niin kuin medley-boomin, jossa sitten paljon muitakin artisteja, tehtiin Abbasta ja Elviksestä ja vaikka mistä tämmöisiä vähän vastaavia medley-kokoelmia, että pistettiin niinku diskobiittiä sitten.
Joo, sitten on näitä Hooked on Strings, kaikki glasari. Joo,
glasaribiisiä tuli kanssa. Ja siinähän sitten tietenkin Emin, tai oikeastaan Capitolin itse asiassa, levyyhtiö ihmiset rupesivat haistelemaan rahaa, että pitäisikö Beatlesista tehdä samanlainen medley, niin he sitten tekivätkin.
Joo, eli tämä Beatles Movie Medley on tämmöinen, se julkaistiin sinkkuna, ja sitä ei ole missään muualla koskaan julkaistukaan.
Ei niin.
Siinä yhdellä ainoalla singlellä, että siinä on 7 biisiä muistaakseni.
Joo.
Mukana siinä, se on aika jännä.
Se on mielenkiintoinen kuriositeetti. Sitä ei ole todellakaan julkaistu ja eikä tulla varmaan edes julkaisemaan. Tai en mä tiedä. Ehkäpä jonakin Record Store Day-painoksilla joskus tulevaisuudessa. Mutta näillä näkymin ei, koska jo siihen aikaan jopa niin kuin jotkut levyyhtiön pomot tuolla Englannissa olivat sitä mieltä, että se oli liian cheesy.
Kyllä, mutta sen yhteydessä kuitenkin tuli sitten myös tämmöinen ihan kokonainen albumi, mutta jännää kyllä, että sitä ei sitten sitä medleyä kuitenkaan siihen albumille laitettu,
niin.
Että siinä on sitten pelkästään alkuperäisbiisejä kaikista Beatles-elokuvista, eli Hard Day's Nightista on 4 biisiä, Helpiltä 3, Magical Mystery Tourilta 2 ja Yellow Submarine elokuvasta 2 ja sitten Let It Be elokuvasta 3 biisiä. Et vähän tämmöistä niin kuin ehkä, että ideat loppuu kesken, julkaistaan nyt jotain.
Mm.
Fiilis tulee tästä, mutta sitten tämän jälkeenhän tällaiset kokoelmat sitten loppuu. Eli 85 vuonna sitä Beatlesin tai Applen ja Emin välistä sopimusta muutettiin sillä tavalla, että sen jälkeen Apple-yhtiö hallinnoi sitä, mitä saa julkaista. Et ne masternauhat on edelleen Emin, tai siis nykyään ne on jo Universalin, koska Emiä nyt ei enää ole. Mutta siis Apple pystyy sanelemaan sen, että minkälaisia julkaisuja niistä tehdään.
Mm.
Ja jo tätä ennenhän oli aika merkille pantavaa myös se, että maailmahan on väärällään kaikennäköisiä 60s-kokoelmia ja tämmöisiä Beatles-materiaalia niissä ei kyllä ikinä ollut.
Mm, se on muuten ihan totta. Jos kiinnittää huomiota mihinkä tahansa kokoelmaan, niin sieltä löytyy kyllä The Who'ta ja Kinksia ja rollareitakin välillä, mutta Beatlesia ei kyllä löydy mistä.
Ei. Että ilmeisesti jo silloin siinä 67 vuonna tehdyssä sopimuksessa oli joku tällainen pykälä, mikä esti sen.
Mm. Myöskin Beatles-musan, alkuperäismusan käyttö elokuvissa on ollut myöskin hyvin rajoitettua. Sitä 70-luvulla oli jonkin verran joissakin elokuvissa, mutta jos kuulee Beatlesin musaa, niin näissä uudemmissa elokuvissa ne melkein sitten on sit jotakin uudelleen tehtyjä versioita tai jonkun cover-biisiä, mutta näitä alkuperäisiä nauhoja kuulee hyvin harvoissa leffoissa.
Varmaan ensimmäisiä semmoisia isompia oli se Can't Buy Me Love.
Joo.
Teini romantiikka pläjäys 80-luvulta, niin siinä oli isossa roolissa. Ja sitten tietenkin tämä Yesterday, mikä sen biisi, onko se Yesterday?
Yesterday,
se aika tuorekin leffa, niin siinä on montakin biisiä.
Kyllä.
Mutta joo, sitten tällaiset kokoelmat sitten loppui ja sitten tuli se aika, kun lanseerattiin se CD-katalogi. Ja sen yhteydessä sitten tuli nämä Pastmasters-kokoelmat, niin tavallaan tarve kaikille muille tämmöisille kokoelmille sitten loppu. Mm. Ei ollut enää sellaista. Katalogi oli siinä.
Mm.
Ja seuraava kokoelman julkaisu olikin sitten tosiaan nämä punainen ja sininen tupla CD-muodossa 93. Mitäs sitten tapahtui?
No sitten tapahtuu se, että vuonna 2000 julkaistaan albumi nimeltään Yksi.
Yksi.
One. Ja sehän otti muotoaan Elviksestä ja oliko Abbastakin tehtiin vähän samantapainen kokoelma, tämmöinen One, jossa otettiin tämmöisen niin ykköshitte ja Beatlesista tehtiin samanlainen. Ja tuossa vaiheessahan sitten myöskin ruvettiin jo masteroimaan näitä ja oikeastaan miksaamaan uudestaan sitten tätä kokoelmaa varten vähän niin kuin uudelle sukupolvelle. Ja tämä numero yksi kokoelma on sikäli merkittävä, että jos tuolla huutonettia tai tori.fiitä niin kuin tiraille, niin huomaa, että niin kuin eniten myydään tätä levyä niin kuin poispäin, joka tarkoittaa vaan sitä, että ihmiset ovat ostaneet sitä niin kuin isoja määriä.
Kyllä, se on siis mun mielestä muistan lukeneen, että se on yksi koko tämän vuosituhannen myydyimmistä äänitteistä. Se taitaa olla ihan siellä top 5.
Kyllä. Ja oikeastaan aloitti tämän uuden Beatles-boomin, että tämähän niin kuin sitten tavallaan toi bändiä sitten uudelle sukupolvelle ja myöskin sitten ruvettiin kiinnostumaan siitä, että voitaisiin lähteä miksailemaan vähän uusiksi asioita ja tekemään uusia painoksia, joita tämmöisiä laajennettuja painoksia, joita ei aikaisemmin oltu tehtykään. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten kokoelma, mutta 2003 niin ehkä voitaisiin mainita tuo Let It Be Naked, joka tavallaan on niin kuin siinä mielessä liittyy tähän uudelleen tuloon, että se siinä sitten laitettiin Let It Be-levy sitten riisuttuna versiona ulos.
Joo, no, mutta jos me nyt tähän lähdetään, niin sitten täytyy mainita myös Yellow Submarine Songtrack, joka oli itse asiassa ensimmäinen tämmöinen julkaisu, jossa oli remiksattuja versioita.
Joo,
vuonna 1999 julkaistiin 15 biisin versio tästä Yellow Submarine, joka siis ajoittui siihen, koska se leffa julkaistiin DVD:llä ensimmäistä kertaa, niin samaan aikaan tuli sitten tämmöinen, missä oli enemmän niitä biisejä. Siinä alkuperäisellä soundtrackilla oli vain 4 uutta biisiä ja 6 kaiken kaikkiin Beatles biisiä. Mutta joo, se oli eka tämmöinen, missä käytettiin, että kaikki biisit jo remiksattiin. Ja se remiksaushan sitten meni ihan uusille urille sitten 2006, kun julkaistiin Love. Onko se nyt sitten, ei se mikään kokoelma, se oli taas sitten tämmöinen ihan erillinen.
Niin, se on oma, se on ehkä voisi sanoa jopa tämmöiseksi niin kuin uudeksi teokseksi tavallaan, että vanhoista nauhoista miksattiin mashupia, joka oli tarkoitus olla tämän Love-nimisen sirkusesityksen taustalla, ja sinähän alkumpanevana voimana oli itse asiassa George Harrison, joka oli vielä silloin elossa, niin hänhän innostui tästä Cirque du Soleilin toiminnasta ja lähti siihen sitten innokkaasti mukaan, ja siihen laitettiin sitten Beatlesin musaa uusiksi, ja siinä julkaistiin myöskin semmoisia versioita biiseistä, joita ei aikaisemmin ollut tehtykään, ja tehtiin ihan uusiksi myös While My Guitar Gently Weeps, joka on muuten ehkä hienoimpia versioita, mitä siitä on tehty.
Joo, ja se oli itse asiassa sillä levyllä ainoa biisi, missä on jotain ihan uutta äänimateriaalia. Ja se oli myös yksi viimeisiä teoksia, mihin George Martin teki sovituksen, tai ylipäänsä oli, missä oli mukana. Kaikki muu äänimateriaali, mitä siinä Lavilla on, niin on niiltä alkuperäisiltä nauhoilta peräisin. Joku sanoi siitä joskus hyvin, että sen kuunteleminen on ihan kuin näkisi Beatles-unta.
Joo.
Se äänimaisema on jotenkin tosi...
Joo, se on hyvin unenomainen.
Joo, se on hieno levy.
Se on kyllä.
Mutta me unohdettiin yksi kokoelma.
Mikä?
Mä unohdin sen niin.
Unohdit sen
Sä tavallaan jo vähän mainitsit, koska tämä Odeonin julkaisu 20 Golden Greats, niin siitähän oli siis myös tämmöinen brittiversio, eli onko se nyt 20 Greatest Hits?
Joo, totta muuten.
Vuodelta 1982.
Joo. Vähän samantapainen.
Et siitä tuli siis samasta levystä vähän samankaltaisella kansikuvalla, tämmöisellä valkoisella kansikuvalla tuli eri maissa vähän erilaisia versioita.
Joo, kyllä.
Johtuen siitä, että eri maissa eri biisit oli ehkä ollut vähän suositumpia kuin jokut muut ja niin edelleen. Mun mielestä siitä on ihan suomalainenkin painos olemassa.
Taitaa olla itse asiassa, joo.
Siinä oli se UK-versiossa oli omituinen se, että siis omituisuus oli se, että Hey Jude oli lyhennetty. Siitä oli semmoinen 5-minuuttinen versio, kun se biisi muuten on siis 7 minuuttia.
Joo, kyllä.
Mutta joo. Mutta sitten tämän jälkeen tämmöisiä, että tämä One-levyhän on sitten, siitä on tullut uusi versio ja myös tämmöinen Blu-ray-versio, missä on sitten kuvan kanssa näitä biisiä. Sit niitä on miksattu jopa 5.1 monikanava äänellä ja se on 2015 vuodelta se uusi versio. Mutta mitään varsinaista uutta kokoelmaa nyt sitten ei ole tullut, paitsi tuo Spotifyssa on julkaistu jotain sellaisia, niinku, nehän on vähän niin kuin soittolistoja, mutta...
Niin Spotifyssa ja sitten iTunesissa on tämmöinen kokoelma kuin Tomorrow Never Knows,
joo,
joka on vain iTunesissa, mutta siinäkin on samalla samat biisit. Mutta siinä on vähän niin kuin idea se, että siinä on niin kuin rockibiisiä laitettu samaan tämmöiseen niin kuin kokoelmaan. iTunesissa julkaistiin, mainitaan nyt vielä semmoinen kuin The Beatles Bootleg Recordings 1963. 2013 ilmestynyt, hieman vahingossa syntynyt levytys, jonka idea oli julkaista niin kuin julkaisemattomia nauhoja silleen niin kuin pikaseen, jotta niiden tämä teostosuoja sitten säilyisi vähän pidempään, mutta siitä tulikin yllättävän suosittu ja se on sitten jätetty tuonne iTunesiin ja se on saatavilla vain ainoastaan iTunesista.
Joo.
Tuo. Eli siinä on tämmöisiä niin kuin eri ottoja ja BBC-nauhoja ja tällaisia, joita ei aikaisemmin julkaistukaan.
Mutta jotenkin siis nämä kokoelmat on vähän ehkä silleen, niiden tarpeellisuus on tuon streamingin myötä vähän poistunut silleen, että siellä voi kuka tahansa tehdä soittolistoja helposti ja tehdä semmoisen itselleen mieluisen kokoelman tuossa ihan muutamassa minuutissa, että tämmöisten fyysisten kokoelmien tulevaisuus on ehkä vähän avoin, että onko niille silleen tarvetta.
Mm. Jäädään pohtimaan tätä asiaa. Nyt otetaan kortit esiin ja vedetään pari kyssäriä. Trivial Pursuit-peli esiin. Mä annan sulle jo valmiiksi tuosta tommosen nivaskan. Noin. Ja mä otan täältä itselleni randomisti nivaskan tuosta noin. Ja esitetään kolme kysymystä. Ja aion esittää nyt sinulle, Mikko Kangasjärvi, seuraavat kysymykset.
Annapas tulla.
Mikä oli ensimmäinen Beatles-elokuva, joka julkaistiin väreissä?
No sehän oli Help.
Niin oli. Oli liian helppo kysymys.
Oli vai?
Oli. Kuka jäsenistä kasvoi Wooltonissa? Nyt mennään taas vähän tämmöiselle jännällä alueelle, mutta...
Tämä on nyt taas tätä, että kun... Mä oon niinku käynytkin siellä, mutta kun ei.
Ei kaikkea muista. No, se oli John. Se oli vähän tahallaan otin tommosen. Joo. Okei.
Okay. En minä näitä kaikkea muista.
Kuka oli ensimmäinen Beatle, joka meni naimisiin?
No se oli John.
Kyllä.
Kyllä.
Tiesit.
Hyvä. Wooltonon jäi nyt kyllä vähän pikkusen kaiveleen. Joo. Miten tämmösiä voi niinku unohtaa? Millä kadulla Paul alkoi asumaan vuonna 1955?
Alkoi asumaan?
No se on lukee. Begin living.
Begin living, joo, kyllä. En tiedä.
Fourth Lynn Road.
Okei, selvä. Nyt tiedän tämän.
Mä oon käynyt muuten sielläkin.
No niin,
tietenkin. Ihan sisälläkin.
Ai, pääseekö sinne?
Joo, siis joo, mainostetaan tässä nyt samalla, eli National Trust järjestää kiertokäyntejä.
Joo.
Sekä Lennonin että McCartneyn kotitaloihin, siihen Menlove Avenuelle ja tänne Fourth Lynn Roadille, ja se on siis ihan samalla kierroksella.
Okay.
Hoitaa nämä kummatkin, ja se oli kyllä aika mykistävä kokemus.
Joo. Okay.
Pääsin soittaa jopa sitä, no se ei ole se sama piano kyllä, mutta se on sillä samalla paikalla, ja se on ihan samanlainen piano kuin millä Pauli on säveltänyt When I'm 64in joskus.
Okei, se pääsee soittamaan pianoa, siis hyvä tietää.
Sitten sieltä Paulin takapihalla pääsin tepastelemaan, niin mä pöllin sieltä semmoisen hienon lehden, minkä mä löysin sieltä, siis semmoisen apilan lehden.
Okei.
Sieltä maasta, ja se on mun jossain Beatles-kirjan välissä.
Okei.
Joo. No, mutta nyt mä kysyn, mikä oli Plastic Ono Bandin ensimmäinen single?
Give Peace a Chance.
Kyllä.
Woohoo! Näin.
Oli se siinä?
Se oli siinä. Hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Ensi kerralla sitten perehdytään vuoden 1972 tapahtumiin. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelit siis Beatlecastia ja puhetta Beatlesista. Trallala. Sitten minä otan alkujuon. Beatlesin hajoamisen jälkeen vuonna 1970 alkoi olla selvää, että uutta musiikkia ei yhtiöltä ollut enää luvassa. Levyyhtiöt lähtivät julkaisemaan monenkirjavia kokoelmalevyjä, joista suurin osa on sellaisia, joita ei ole CD-muotoon saatettu. Tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tosiaankin Beatlesiltä lähdettiin julkaisemaan kokoelmia aika lailla tässä 70-luvulta alkaen. Tosin ensimmäinen kokoelmahan oli jo tuossa 66, eli sitä käsiteltiin tuossa aikaisemmassa jaksossa, A Collection of Beatles Oldies but Goldies. Mutta tuo Hey Jude-albumi ilmestyi vuonna 1970 vain USA:ssa, ja siihen koottiin sitten tällaisia singlejä ja A-puolia ja B-puolia. Vähän semmoinen hassu koko.
Ja sitten 80.
Kuuntelet podcastia nimeltään Beatlecast, puhetta Beatlesista. Tässä jaksossa käydään läpi The Beatles-yhtyeen singlejä ja EP-julkaisuja. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja sinä kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Me ollaan käyty nyt läpi tässä meidän podcast-sarjassamme kaikki isot julkaisut, eli ollaan käyty läpi kaikki LP:t ja sitten Magical Mystery Tour EP hän käytiin myöskin läpi tässä yhdessä jaksossa. Mutta nyt käydään läpi singlet ja EP:t sen vuoksi, että aika moni näistä kappaleista on sellaisia, että niitä ei ilmestynyt näissä LP-julkaisuissa laisinkaan, vaan erillisenä singleinä tai sitten EP:inä vähän aina tilanteen mukaan. Ja nyt me keskitytään nimenomaan brittiläiseen tuotantoon, nimittäin USA-julkaisut ovat hieman asia erikseen. Ehkä näistä tehdään sitten oma jaksonsa, mutta ruvetaan käymään Beatlesin singlet. Ja ensimmäinen single, ajatellaan monesti, että se on Love Me Do, mutta näinhän se ei ollutkaan.
Kyllä, meidän on mainittava tässä, että Beatlesin ensimmäinen single oli My Bonnie. Mm. Kuitenkin.
Näin se on, ja senhän ansiosta Brian Epsteinkin sitten otti heidät.
Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
Mut miksi aina meidän pihassa?
No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
Siis mitä?
Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.